Постаті святого Юзефа, якого узгадує літургія сьогоднішньої четвертої неділі Адвенту, присвятив Бенедикт XVI своє розважанні перед молитвою Аніл Панський сьогодні, 19 снежня у Ватикані. Ён довірив гэтаму паўсюднаму заступніку касцёла ўсіх душпастыраў, каб яны штодзённа дэманстравалі ўсім хрысціянам словы і справы Езуса.
Cari fratelli e sorelle, in questa quarta domenica di Avvento, il Vangelo di San Matteo narra come avvenne la nascita di Gesù, ponendosi dal punto di vista di San Giuseppe.
Дарагія браты і сёстры, у гэтую чацвёртую нядзелю Адвенту Евангелле святого Матвея апавядае аб тым, што адбывалася перад нараджэннем Езуса з пункту гледжання святого Юзефа. Ён быў прадзначаным мужам Марыі, якая перш чым пачалі жыць разам, зачала ад Духа Святога. Сын Божы, выконваючы старажытнае прароцтва, стаў чалавекам ва ўлонні дзевы, і гэта таямніца выяўляе любоў, мудрасць і моц Бога на карысць чалавецтва, параненага грахом. Святы Юзеф прадстае перад намі як чалавек справядлівы, верны Божаму закону, гатовы да выканання яго волі. Таму ўступае ў таямніцу ўцелаўлення, калі анёл Пана з'яўляецца яму ў сне і кажа: «Юзефе, сыне Давіда, не бойся прыняць Марыю, жонку тваю, бо тое, што нарадзілася ў ёй, ёсць ад Духа Святога. Яна ж народзіць сына, і дасі яму імя Езус, бо ён збавіць народ свой ад ягоных грахоў». Адкідваючы ідэю аб тым, каб патаемна адпусціць Марыю, бярэ яе да сябе, таму што яго вочы ў гэты момант бачаць у ёй Божую справу. Святы Амброзій кажа ў каментары, што ў Юзефе нам дэманструецца прыгажосць і постаць чалавека справядлівага, каб яшчэ больш годнай стала яго рыса, як сведкі. Ён не мог запляміць, працягвае Амброзій, храм Святога Духа, маці Пана, урадлівага ўлоння таямніцы. Хоць дасведчаны сумневам, Юзеф робіць так, як загадаў яму анёл Пана, ведаючы, што робіць добрую справу. Таксама даючы імя Езус гэтаму дзіцяці, якое кіруе ўсім сусветам, ён становіцца ў шэрагу сціплых і верных слуг, падобны да анёлаў і прарокаў, апосталаў і мучанікаў, як кажуць старажытныя ўсходнія гімны. Святы Юзеф прапаведуе цуды Пана, сведчачы беззаганнасць Марыі, бескарыслівасць дзеяння Бога і ахоўваючы зямное жыццё Месіі. Ушаноўваем законнага бацьку Езуса, таму што ў ім фарміруецца новы чалавек, які глядзіць з упэўненасцю і мужнасцю ў будучыню, не ідзе за ўласнымі планамі, але цалкам давярае бясконцы міласэрнасці таго, які пацвярджае прароцтвы і адкрывае час збаўлення.
Cari amici, a San Giuseppe, patrono universale della Chiesa, desidera affidare tutti i pastori.
Дарагія сябры, святому Юзефу, паўсюднаму апекуну касцёла, я давяраю ўсіх святароў, заклікаючы іх да прадстаўлення хрысціянам і ўсяму свету з пакорай кожны дзень словаў і жэстаў Хрыста. Няхай наша жыццё ўсё больш і больш набліжаецца да асобы Езуса, менавіта таму, што той, хто ёсць словам, ён сам прымае цела, паходзіць ад Бога як чалавек і бярэ на сябе ўсё чалавечае існаванне, прыносіць яго да Божага слова. Просім з даверам Панну Марыю, поўную ласкі ў прыгожанні Бога, каб у час настолькі блізкага ўжо Божага нараджэння нашыя вочы расплюшчыліся і ўбачылі Езуса, а сэрцы радаваліся ў гэты цудоўны момант спаткання любові.
Апрано і видано Чесу, і кори чуіска ін квесту мірабілі інконтро ті аморе.
Пасля малітвы Аніл Панскі святы айцец удзяліў усім сабраным сваё благаслаўленне.
Сіт номен доміні бенедіктум,
ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.